Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի մայիսի 21-ն է։ Ընդդիմադիր ուժերը ազգային ժողովում անխնա քննադատության են ենթարկում կառավարության ծրագիրը։ Ինչու հայկական կողմը Ռուսաստանին զիջեց իրանական գազատարի տնօրինումը։ Մարտի 1-ի նոր հանձնաժողովի առաջարկը մերժվել է, ով է կորցնում, ով է շահում։ Պարզաբանում է այդ խնդրով նախկին հանձնաժողովի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Էլմար Մամեդյարովը Մոսկվայում բանակցել է Սերգեյ Լավրովի հետ եւ ասուլիսում անդրադարձել դարձել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրում ստատուս-քվոյի պահպանումն անթույլատրելի է, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցությունների ավարտին։ Նրա խոսքով մեջբերում ստատուս-քվոյին դեմ են թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը։ Ստատուս-քվոյի վերացումը նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների ազատագրում, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակման ավարտ, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ ԱՄՆ Օկլահոմայի նահանգում տեղի ունեցած տորնադոյի զոհերի թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 91-ի, տարերքի հիմնական հարվածն իր վրա է ընդունել Օկլահոմա Սիթիի արվարձան մուռը, որտեղ ամերիկյան աղբյուրների համաձայն քամու ուժգնությունը հասել է ժամում 320 կիլոմետրի։ Ադրբեջանի խորհրդարանի Միջմեջլիսի մամուլի ծառայությունն այսօր հանդես եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, որով հերքում է օկուպացված տարածքների մասին օրենքի նախագծի մշակման մասին լուրերը։ Նման նախագծի մասին լուրերն իրականության չեն համապատասխանում խորհրդարանի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունն է փոխանցում Թուրան գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն այդ օրինագծի ընդունման դեպքում ադրբեջանի քաղաքացիների համար քրեական պատասխանատվություն էր սահմանվում Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափում համագործակցության կամ պարզ շփման համար։ Այսօր Թեհրանում ակնկալվում է հունիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում առաջադրված տեխնացուների վերջնական ցանկի հրապարակումը։ Պահապանների խորհուրդ նորմա ընթացքում պետք է հրապարակի այն տեխնացուների ցանկը, ովքեր իրավունք կստանան մասնակցել հունիսյան ընտրություններին։ Գլխավոր ինտրիգը Իրանի նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանիի գրանցման հարցն է։ Ռուսաստանի հակահաբեկչական ազգային կոմիտեն 3-3-ին տեղեկացրել է, որ Մոսկվայից ոչ հեռու գտնվող ՕՐՖՎ Զուևո քաղաքում վնասազարձվել են 3 հաբեկիչներ, որոնք պատրաստվում էին խոշոր հարձակում իրականացնել Մոսկվայի կենտրոնում, կասկածյալները սերում էին Ռուսաստանի իրաշնության կազմում գտնվող Բաշկիրիայի հանրապետությունից։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային եթերը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը հանդես գալով շատ հետաքրքիր հայտարարություններով, օրինակ այն մասին, որ դա հեղափոխություն է, որը մենք կիրականացնենք ոչ թե հրապարակներում ու փողոցներում, այլ մեր մտածելակերպում, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում ավելի կոնկրետ ծրագիր, քան սա է, կառավարությունը չի ներկայացրել։ Եվ չնայած այս հավաստիացումներին, խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը չափազանց խիստ են քննադատում այդ ծրագիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը, ինչպես նաև իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանը դեմ կքվեարկեն նոր կառավարության գործնեության ծրագրին։ Խորհրդանում այսօր ծրագրի քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր падգամավորները անխնա քննադատության ենթարկեցին, թե կառավարության նոր ծրագիրը և թե վերջինիս գործնեությունն անցած տարիներին, օրինակներով ցույց տալով, որ կառավարության չիրականացվող խոստումներից ժողովրդի վիճակը ոչ միայն չի լավանում, այլև վատանում է։ Մասնավորապես ընդդիմադիր падգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, հիշեցնելով վարչապետի երեք արած այն հայտարարությունը, թե առաջիկայում կառավարությունը մտածողության հեղափոխություն է անելու, Ալեքսանդր Արզումանյանը խորհուրդ տվեց վարչապետին հեղափոխությունը նախ սկսել պետական համակարգից։
Բայց իշխանությունները միսիոներներ չեն, որ եկել են հեռավորապրից վայրից էլ լուսավորելու համար։ Դուք ձեզնից պետք է սկսեք, նախ պետական կառավարման համակարգի ներսում պետք է մտածողությունը փոխվի, որից հետո միայն մենք կարող ենք հասարակության մոտեցումների փոփոխություն ակնկալել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի падգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ իր ելույթում նշեց, որ ինչ խոստացել են, չեն արել, ամեն ոլորտում ձախողում է։ Օրինակ, վարչապետը խոստացել էր մենաշնորների դեմ պայքարել, բայց որևէ քայլ այդ ուղությամբ չի արվել։
Օլիգարխների մասին խոստացել էի օլիգարխներին հարկային դաշտ տեղափոխել։ Ձեր խոստումը չեք կատարել։ Օլիգարխների չմուծած հարկերը ավելի շատ են, քան ձեր բյուջեն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում, կոռուպցիայի վերացման, քչացման համար անգամ ձեր ցանկությունը չի երևում։ Ինչի համար ձեզ վստահ եք, երբ դուք ավելի շատ մարդկանց հացն եք կտրել, քան թե հաց ստեղծելու հնարավորություն ստացել։ Կրիմինալ վիճակը ձեր կադրերի մասին ասեմ, ծեծող, կրակող, ինձեծող մարսպետներ, քաղաքապետեր, պատժել եք, չէ։ Եվ դա ձեր թույլտվության արդյունքում է, ներքևում ինչ ասես անում են։ Փողոցի խուժանը երբ էր այսքան լեկտի եղել, ընտրությունները իրենք են ղեկավարել։ Ձեզ պատժել եմ, ոչ թե հավանության։ Շնորհակալություն։
Դաշնակցական պատգամավոր Վահան Հովանեսյանն էլ խոսեց իշխանությունների քաղաքական պատասխանատվության բացակայության մասին։ Դուք երկրում ստեղծել եք անպատժելիության այդ համակարգը, խոսքը Տիգրան Սարգսյանին ուղղելով ասաց Հովանեսյանը։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի 3 բերած օրինակին, թե չարաշահումներ կատարած անձանց իշխանությունը պատժում է, եւ դրա վառ օրինակը Վազգեն Խաչիկյանի դեպքն է, Վահան Հովանեսյանը հետեւյալ դիտարկում արեց։
Իսկ Խաչիկյանը ի՞նչ արել է վերջում։ Խաչիկյանը փորձել է արդարություն հաստատել։ Նա երևի մտածել է այսպես. Եթե այս մարդիկ, մահացածներն ու արտակախտածները, կարող են քվիարկել, ինչի թոշակ չստանան։ Ինչու եք ծիծաղում, այդ չեմ հասկանում։ Դուք, եթե այդ մարդկանց կարելի է օգտագործել որպեսի մնալ իշխանության գլուխ, ինչի՞ չի կարելի այդ մարդկանց օգտագործել պարզապես որպեսի մի մարդ, ասենք պան Խաչիկյանը հարստանային։ Բայց փաստը սա է։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազգային ժողովից կունենանք էլի երկու ռեպորտաժ Երևան ծրագրում, իսկ հիմա հետընտրական անակնկալներից ամենատահաճի գազի սակագնի բարձրացման մասին։ Դա արդեն անխուսափելի է, եւ հիմա հարցը թվաբանության ոլորտից է. 64%-ով թե ավելի քիչ։ Հարկ չէ տնտեսագետ լինել հասկանալու համար, որ գազի թանկացումը կդառնա շոկեքարշ, որն իր ետևից կտանի մնացած գները։ Մարդիկ ստիպված կլինեն ավելի շատ վճարել ոչ միայն ջերուցման, այլև մթերք այլ ապրանքների, այլ ծառայությունների համար։ Մինչդեռ Հայաստանի հարևաններից մեկը էներգակիրներով հարուստ Իրանն է։ Ինչու են այդ հարևանի հետ գործարքների կնքումը տնորինում մեկ ուրիշ պետություն, այն, որ հիմա ցանկանում է հենց բարձրացնել գազի գինը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Հանրապետականի խորհրդի անդամ Վարդան Այվազյանի ներկայացմամբ ժամանակին Ռուսաստանի ճնշման հետևանքով էր, որ հայ-իրանական գազամուղը տրվեց ռուսական ընկերությանը՝ Հայրուս Գազարդին։ Այվազյանն այսօր Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում հանդիպել է լրագրողների հետ։
Ձեր քննադատները իշխանությունների ներկայացումը ասում են, խնդրեմ, իշխանությունը նախորդ տարիներին ոչ մի քայլ չարեց Հայաստանի էներգետիկ համակարգը դիվերսիֆիկացնելու, եւ անգամ Իրանից գազամուղը նույնպես տվեցին ռուսական ընկերությանը, Հայրուս Գազարդին, եւ հիմա կանգնած են, այսպես կոտրած տաշտակի առջև, եւ անգամ այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում, ասում են, դա պատահական չի, որ իշխանությունները չեն արել, պատահական չի, որ անցած տարիների ընթացքում ոչ մի այլ փողի
Կրեմլի հետ հակամարտության մեջ եք մտել։
Եթե երձազան
հարցը։ Ինչո՞ւ ես ասեմ, եթե դրանք երբ որ գազամուղի շինարարությունը գնում էր Իրանականի, ռուսական կողմը իր խնդիրներն ունի։ Դուք շատ լավ գիտեք, այն ժամանակ
ինչնշումա եղել Հայաստանի վրա, որ այդ գազը։
Այսինքն այդքան էլ ողջավորվածություն չի եղել, որովհետև ամենայն դեպքում ապրանքային շուկաների համար ամբողջ աշխարհում ճնշում է գնում։ Ցանկացած գերտերություն
Հայաստանի վրա էլ ճնշում
եղավ։ Ահա Հայաստանը աշխարհից դուրս է, հա, ձեր կարծիքով։ Դե ինձ ամենայն դեպքում ոչ բոլոր դեպքերում է, որ դուք պետք է ակնհայտ փաստերը տեսնեք։ Երկրորդը, ռուս գազարդը տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետություն բաշկի ցանցերի, գազատար ամբողջ ցանցի, ում միջոցով է ծախեն այդ գազը, կներեք, որ դուք ասում եք, այդ գազն էլ վերցրեցին ռուս գազարդին տվեցին։
Հիշեցնենք, որ Իրան-Հայաստան գազամուղը կառուցվեց 2004-7 թվականների ընթացքում, թեև բնական գազ Իրանից Հայաստան սկսեց հոսել կառուցումից 2 տարի անց, միայն 2009-ին, եւ այն էլ ոչ բնակիչների կամ ձեռնարկությունների համար։ Իրանական գազը այստեղ ջերմաէլեկտրակայաններում վերածվում է էլեկտրաէներգիայի, որի մի մասը գնում է ետ Իրան։ Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցումից շատ չանցած այն տրվեց Հայրուս Գազարդ ռուսական ընկերությանը, որի բաժնետոմսերի 80%-ը պատկանում է Գազպրոմին։ Ժամանակին շատ էր գրվում այն մասին, թե դա արվել է Կրեմլի ճնշմամբ, սակայն Հայաստանի իշխանությունները երկում էին։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Գազի թեման էլ կշարունակենք երկուան ծրագրում, իսկ հիմա ներքաղաքական խնդիր։ Ազգային ժողովը մերժել է մարտի 1-ի հարցով նոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Հետաքրքիր են քվեարկության արդյունքները, դե ՀՀԿ-ն դեմ էր, ընդդիմությունը կողմ։ Առաջարկի օկտինը քվեարկել նաև իրեն այլընտրանք հրճակած ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նման գործառույթներով նախկին հանձնաժողովի անդամը համոզված է, որ քաղաքական առումով ամենաշահեկան վիճակում հենց այլընտրանքային կազմակերպությունն է հայտնվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդանական հանձնաժողովի ստեղծման շուրջ գործընթացները մարտի 1-ը դարձրեցին քաղաքական շահարկումների առարկա, ինչից ամենաշատը շահեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իրեն տարանջատելով մարտի 1-ի պատասխանատվությունից։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց նախկին փաստահավաք խմբի անդիմադիր ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով խորհրդանում մարտի 1-ի նոր հանձնաժողով ստեղծելու անդիմադիր կոնգրեսի նախագծի տապալմանը։ Կոնգրեսն իշխանությունները, հիշեցնենք, անցած տարեվերջին համաձայնության էին եկել հանձնաժողովի ստեղծման հարցի քննարկումը նախագահական ընտրություններից հետո տեղափոխելու շուրջ։ Այդ ընթացքում պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծին, սակայն ազգային ժողովի երեկվանիստում նախագիծը մերժվեց, դեմ քվեարկեցին հանրապետականները, կողմ արտահայտվեցին ինչպես կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, այնպես էլ Բարգավաճ Հայաստանը։
Իհարկե, ձևակերպում այս հանձնաժողովը, թե ինչ հարցեր պետք է քննարկի, գայթակղիչ էր, բայց ձևակերպումից բացի այս խնդիրը բարձրացողները պետք է նաև հաշվարկեին։ Ռեալ էր այսպիսի հանձնաժողով ստեղծելը այսպիսի ուսումնասիրությունների համար տվյալ ազգային ժողովում, թե ռեալ չէր։ Եվ պարզվեց, որ այն մարդիկ, որոնք այն ժամանակ երկան խտեսում էին, որ դա հեռանկար չունի, իրողություն դարձավ։ Պարզապես սա վերածվեց քաղաքական շահարկումների, շահարկումները հասել են իմ խորին համոզմամբ այնպիսի աստիճանի, որ դա վերածվել նաև քաղաքական բիզնեսի էլեմենտի։
Այսինքն հանրապետականը խաբեց կոնգրեսին։
Այո, իսկ ինչ էին հավատում հանրապետականներին նույն կոնգրեսի մեր ներկայացուցիչները։ Ինչ հիմքեր ունեին հանրապետականի խոստումներին հավատալու։ Հանրապետականը ինչ ասելա, արել, ասելա քննարկեն, քննարկել, ասելա սկետերը իրամար ընդունել կամ չի, դա եկան չի հանրապետականի խափել, չխափել։ Իսկ ինչիա կոնգրեսը խափվել։ Բա քաղաքական լուրջ ուժը կգնա, որ իրան խափեն, ինչքա կարելիա խափվել։ Ինչու գնաց մի գործընթացի, որի արդյունքում ինքը շատ լավ գիտեր, որ խափվելու է, շանսեր չունի։ Եվ բնականաբար, եթե ինքը գիտակցված գնում է այսպիսի գործընթաց, ինքը գիտի նաև ինչու համար է գնում, որովհետև այստեղ նաև շահող եղան։ Ես չեմ կարծում, որ հանրապետականը շահեց կամ կոնգրեսը շահեց, երկուսն էլ իրենց պահվածքի մեջ կորցրել են, մեկը որպես իշխանություն, մեկը որպես երբեմնի փողոցը կառավարող ընդդիմություն, բայց ինչ որ մեկը հաստատ շահեց։ Բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկության արդյունքում միարժեք շահեց, որտեվ կողմ քվեարկելով այն նախագծին, որը վերջին հաշվով չեր անցնելու, փորձարվեց նաև նրանց շարքերում եղած որոշակի պատասխանատուների հեռացնել պատասխանատվությունից, այնպիսի պատասխանատուների, ինչպես Վարդան Ոսկանյանը և Գրիգոր Գրիգորյանը, գոնե ինձ համար։
Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բանակցել է իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Էլմար Մամեդիարովի փոխանցումը Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի համար ամենալուրջ եւ նույնիսկ իր էությամբ միակ խնդիրն է, այն բարդ է, բայց եւ լուծելի։ Նախարարը խուսափել է կոշտ թակահայկական հայտարարություններից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ղարաբաղյան խնդիրը ամենալուրջ, եթե չասեմ, որ միակ խնդիրն է Ադրբեջանի համար։ Այսօր Մոսկվայում Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններին հետևած համատեղ մամլոասուլիսին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը եւ հավելել, որ խնդիրը բարդ է, սակայն լուծելի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաեւ հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանում աշնանակայանալի կտրություններից հետո ըստ էության սարեցված բանակցային գործընթացը նաեւ Ռուսաստանի որպես տարածաշրջանային լուրջ դերակատարություն ունեցող եւ Մինսկի խմբի համանախագահ Երկրի շնորհիվ կակտիվանա։
Как только мы выйдем из выборов, то надо, если даже не удвоить, то удвоить наши усилия с тем, чтобы...
Հայաստանում ընտրություններն արդեն անցել են, Ադրբեջանում դրանք կանցնեն տարեվերջին եւ կարծում եմ, որ հարկ կլինի կրկնապատկել, երապատկել մեր ջանքերը, որպեսզի առաջ խաղացում լինի այս բարդ, բայց լուծելի հակամարտությունում, ասել է այսօր Մամեդիարովը։ Մեր ռադիոկայանի հարցին պատասխանելիս Ադրբեջանի արտգործնախարարը մանրամասն անդրադարձել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին։ Նա արձանագրել է, որ չնայած նրան, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակում են երկկողմ հանդիպումները, առարկայական քննարկում այսօր չկա։
Последние полтора-два года
Վերջին 1.5 տարում, չնայած նախարարների հանդիպումներին, կոնկրետ հարցերի շուրջ քննարկումներ չեն եղել, Մամեդիարևի փոխանցմամբ առաջին քայլը պետք է լինի այն, որ Հայաստանը անվտանգության գոտուց հանի իր զորքերը։ Ղարաբաղին կտրվի միջանկյալ կարգավիճակ, կլինեն ներդրումներ եւ այլ եւ այլ։ Ամենամեծ գլխացավը Ադրբեջանի տարածքում հայկական զորքերի արկայությունն է, եւ եթե այս զորքերը համվեն, խնդրի կարգավորումը առաջ կգնա, ասում է Մամեդիարովը, ի նկատի ունենալով հայկական զորքերը, որ այսօր տեղակայված են անվտանգության գոտում։ Երբ արդի փուլում չկան կոնկրետ առաջարկներ, միջնորդները վերլուծում են անցած ուղին։ 2007-ին ներկայացրած սկզբունքներն ընդունելի էին Հայաստանի համար, իսկ 2009-ին ներկայացված փաստաթղթի նախագիծը ընդունելի էր Ադրբեջանի համար։ Այսօր ասուլիսին պարզաբանել են Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաեւ հավելել է, որ Սատանան իհարկե դետալների մեջ է։ Այս մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերին։ Հավելեմ նաեւ, որ ասուլիսին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն անդրադարձել են նաեւ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, երկուսն էլ հայտարարել են, որ սրանք մնում են բարեկամական, իսկ Գաբալայի եւ Բաքուն ավարայսիսկի հետ կապված տարաձայնությունները սոսկ տնտեսական բնույթի տարաձայնություններ են։ Ու մի բան էլ, այսօրվա ասուլիսին Մամեդիարովը փորձում էր համոզել թե Լավրովին, թե ռուսաստանցի լրագրողներին, որ իրականում Ադրբեջանը Եվրատեսիլի մասնակից Դինա Գարիպովային 10 միավոր է տվել, եւ անհասկանալի դետեկտիվ պատմության արդյունքում այդ 10 միավորը տեղ չի հասել։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը բանակում պարբերաբար տեղի ունեցող ողբերգություններն են, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Օրակարգի մեկնաբանն այսօր նկատում է, պետական ապարատի նկատմամբ հանրային վստահության մակարդակը վտանգավոր աստիճանի վրա է։ Պետական ապարատի նույնիսկ միջինից բարձր պաշտոնյաները զրկված են ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու հնարավորությունից և կառավարվում են մեկ կենտրոնից թելադրվող որոշումներով։ Հանրային հնչեղություն ստացած յուրաքանչյուր խնդիր լուծվում է նախագահական նստավայրում, այդ պատճառով է, որ քաղաքացիները կենցաղային ամենատարական խնդիրներից սկսված մինչև կարգտահարություն կամ աշխատավարձերի ուշացում դիմում են գործող նախագահին։ Նախագահի ինստիտուտը գործառույթների տեսանկյունից այնքան է մանրացել եւ արժեզրկվել, որ հանրությունը ակամա նախագահին նույնացնում է մարզպետի, գյուղապետի, գործարանի տնօրենի կամ լավագույն դեպքում գյուղնախարարի հետ գրում է թերթը։ Բանակն իրականում նախաձեռնության ակտիվիստ Ծովինար Նազարյանն առավոտին տված հարցազրույցում անդրադառնալով սպանված զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի հարազատների բողոքի ակցիային գրում է, այն որ Սեյրան Օհանյանը կյանքում առաջին անգամ գնաց շարքային զինվորի ոչ բարձրաստիճան զինծառայողի հուարկավորությանը, փաստում է այն մասին, որ եթե ընտանիքը նման բողոքի ծայրահեղ միջոցի չդիմեր, նախարարը ընդհանրապես հուարկավորությանը չէր երևա եւ ոչ մեկի ճակատը չէր համբուրի։ Իրականում Սեյրան Օհանյանը, Վովա Գասպարյանն ու նրանց տեղակ ակալները գնացել էին ընդառաջ, որ կասեցնեին երթը Երևան, ինչու, որովհետև շատ լուրջ մարտահրավեր էր դառնում իշխանության համար։ Նույն թեմային անդրադառնալով հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը հայկական ժամանակին ասել է. Վարչապետը բարձրաձայնում է, որ բանակում կատարվող յուրաքանչյուր բան թափանցիկ է հանրության համար, եւ դա էլ տպավորություն է ստեղծում, թե այդ ողբերգությունները հիմա շատացել են։ Իրականում այդ ողբերգությունները եղել են շատ ավելի շատ եւ իսկապես նվազել են, պնդում է երկչուհի պատգամավորը։ Վարչապետի բանակում սպանությունների կրճատման մասին հայտարարությանն անդրադառնալով ժողովուրդը գրում է. «Այդ հայտարարությունը նման է կրակի վրա բենզին լցնելուն»։ Ինչ է նշանակում, բոլորին թվում է, թե բանակում վատ մթնոլորտ է, ինչպես կարող է բոլորին թվալ մի բան, որն իրականություն չէ, առավել ևս, որ բանակն այն կառույցն է, որին բոլորն առնչվում են, եւ այնտեղ տիրող մթնոլորտի մասին կարող են դատողություններ անել ելներով իրենց զավակի, եղբոր կամ հենց սեփական փորձից», գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Ժամը 4-ին սկսվում է նաև մեր հեռուստացրագիրը։ Այն դիտելու համար այցելեք azatutyun.am.kg։ Ցտեսություն։